Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji istražujemo Milorad Dodik i njegova stranka angažirali nekadašnje Trumpove ljude za pomoć u kampanji. Aleksandar Trifunović kaže:
ono što je isto tako problematično je što SNSD i našim novcem plaća konstantno lobiranje u Americi, rezultat kog je predsjednik Republike Srpske na crnoj listi američkoj.
Čućete i da li Srbija prvi put u povijesti svoje vojske kupuje oružje od Kine. Analitičar Aleksandar Radić:
mislim da njima jako stalo da se napravi neka vrsta mostobrana da prvi put se pronađe kupac kineskog naoružanja u nekoj od europskih zemalja.
Velika Britanija i Njemačka protive se promjeni granice ili podjele Kosova. A prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sjednica Komisije Federalnog parlamenta za usaglašavanje teksta zakona o pravima demobiliziranih boraca završena je u Mostaru.
Dogovoreno je da se zakon dalje usaglašava, što je izazvalo dodatno nezadovoljstvo demobilisanih boraca. Nisu dopustili članovima komisije da izađu iz zgrade vlade federacije u Mostaru gdje je sjednica održana. Predsjednik Komisije za usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u domovima parlamenta Federacije BiH Jasenko Tufekčić obratio se borcima nakon sjednice kazavši da su ponovo dali prolaz osnovnom tekstu zakona predloženog od vlade federacije koji je usvojen u oba doma federalnog parlamenta.
Dali smo prolaz kao i na prvoj sjednici amandmanima koje nije prihvatila vlada, a koji su usvojeni u zastupničkom domu i u domu naroda.
Ma lažeš!
Da?
Neka,
tišina!
Najavio je također da će članovi komisije održati sastanak sa predsjednikom vlade federacije i dva zamjenika kako bi dogovorili sjednice oba doma parlamenta federacije BiH. Borci su rekli da je sve politička igra, da nijedan od njihovih zahtjeva nije ispunjen, te najavili radikalnije mjere. Iz Mostara, Senada Malanović.
Zapovjednik američkih snaga u Europi i zapovjednik NATO-a za Europu, general Curtis Caparotti, posjetio je Makedoniju. Radujem se što ćete postati 30. članica Saveza, rekao je i dodao.
Countries that have joined the alliance have been able to strengthen their democracy, boost their security.
Zemlje koje su se pridružile savezu uspjele su ojačati svoju demokratiju, unaprijediti sigurnost i poboljšati živote svojih građana.
General Scaparotti zajedno s delegacijom Ministarstva obrane i vojske Makedonije na čelu sa ministricom Radmilom Šekerinskom prisustvovao je pokaznoj vježbi u kasarni Iliden u Skopju. Šekerinska je pozvala građane da 30. septembra izađu na referendum o imenu Sjeverna Makedonija.
Na referendumu očekujemo građanite da go prepoznat.
Na referendum očekujemo da građani prepoznaju njihov interes, interes Republike Makedonije, interes države i budućih generacija i da glasaju pozitivno. Izbor je jasan, budućnost ili izolacija.
Crnogorski istražitelji raspisali su crvenu potjernicu za bivšim agentom CIA Josefom Asadom zbog sumnje da je bio član kriminalne organizacije koja je 16. oktobra 2016. planirala nasilno preuzeti vlast u Crnoj Gori. Radio Slobodna Evropa dobio je odgovor iz sjedišta Interpola u Lyonu u kojem se kaže da su za tu informaciju nadležni organi vlasti u određenoj članici Interpola, dakle vlasti Crne Gore. Generalni sekretarijat Interpola ne komentira pojedine slučajeve osim u posebnim okolnostima i u suglasnosti sa članicom Interpola na koji se slučaj odnosi, piše u odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Županijski sud u Zagrebu zabranio je štrajk u nacionalnom avioprijevozniku Croatia Airlinesu. Sutkinja Vlasta Feruš je to obrazložila time što sindikat nije pregovarao sa upravom u dobroj namjeri.
Da tuženik nije pregovarao u dobroj vjeri i da ne želi nastali spor riješiti mirnim putem, ukazuje činjenica da tijekom pregovora tuženik je dao je svoj prijedlog kolektivnog ugovora koji nije bio prihvaćen, nakon čega je tuženik odustao od daljnjih pregovora.
Sindikati su najavili žalbu Vrhovnom sudu Hrvatske. Ministarstvo vanjskih poslova BiH saopćilo je da je zahtjev Košarkaškog saveza BiH, kojim je traženo izdavanje viza za članove selekcije Kosova, ministarstvu dostavljen u poslijepodnevnim satima 7. augusta uz informaciju da je dolazak selekcije Kosova planiran za 8. august. Kako se navodi u saopćenju, ministarstvo je dobilo dodatno izjašnjenje Košarkaškog saveza BiH iz čijeg konteksta proizlazi da unutar saveza ne postoji suglasnost o sudjelovanju selekcije Kosova na Evropskom prvenstvu u košarci. U spomenutim razgovorima dodaje se dalje izraženo je direktno protivljenje predstavnika Republike Srpske sudjelovanju selekcije Kosova na aktualnom Evropskom prvenstvu u košarci koje se održava u Sarajevu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U današnjem zračnom napadu na autobus na sjeveru Jemena u oblasti koji kontroliraju pobunjenici poginulo je najmanje 29 djece, mlađe od 15 godina, 48 osoba je ranjeno, među kojima najviše djece, saopćio je Međunarodni komitet Crvenog križa. Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom saopćila je da je u pitanju legitimna vojna akcija. Međunarodni komitet Crvenog križa dodaje da civili moraju biti zaštićeni tokom sukoba. U ratu u Jemenu poginulo je do sada oko 10.000 ljudi, nekoliko desetina tisuća ih je ranjeno, a više od 2,5 milijuna je u izbjeglištvu. 7 djece i 2 žene poginule su rano jutros kada je čamac sa migrantima potonuo u Egejskom moru nedaleko od turske obale. Kremlj je danas osudio kao apsolutno neprihvatljive nove ekonomske sankcije Sjedinjenih Država Rusiji. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov je rekao da je Washington nepredvidljiv partner i ponovno odbacio odgovornost Rusije za trovanje bivšeg ruskog agenta. State Department je sinoć saopćio da su Sjedinjene Države zaključile da je Rusija koristila nervni agens Novičok za trovanje Sergeja Skripalja i njegove čerke, te da zbog toga uvode sankcije Moskvi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bivši Trumpovi pomoćnici u predsjedničkoj kampanji lobirat će za Savez nezavisnih socijaldemokrata u naredna 3 mjeseca. Analitičari ističu da je cilj te stranke i njihovog lidera Milorada Dodika da poprave narušene odnose sa američkom diplomacijom te da pokušaju napraviti izbornu kampanju po ugledu na onu koju je imao Donald Trump. Priču ima Gojko Veselinović.
U naredna 3 mjeseca Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika savjetovaće bivši Trumpovi pomoćnici u predsjedničkoj kampanji Jason Osborne i Mike Rubin. Njih dvojica prijavili su Američkom ministarstvu pravde pružanje lobističkih usluga SNSD-u preko svoje kompanije Twin Rocks Global, a navodno će za te usluge dobijati $10,000 mjesečno u naredna 3 mjeseca, kako je rekao Osborne za američke medije. Treba istaći da je kompanija kojom upravljaju lobisti Osborne i Rubin registrovana na adresi na Capitol Hillu, u kući u kojoj živi Corey Lewandowski, kontraverzni bivši menadžer Trumpove izborne kampanje. U opisu ove kompanije navedeno je da će pružati strateško usmjeravanje i savjetovanje u vezi sa državnim poslovima i odnosima sa javnošću u SAD-u. Rezultat ovog angažmana mogao se vidjeti tokom posjete Željke Cvijanović, predsjednice Vlade Republike Srpske Washingtonu, kada se uz pomoć Osborna i Rubina sastala sa senatorom Rogerom Wickerom i sa republikanskim kongresmenom Denom Rohrbacherom, koji nerijetko podržava etničke grupe koje traže nezavisnost, a poznati po simpatijama prema Rusiji. Iako nijedan od pomenutih lobista ne rade zvanično za sadašnju američku administraciju, Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a, tvrdi da su to bliski saradnici američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Pa nema Trump lobiste, on ima svoj izborni štab, ima ljude koji rade profesionalno svoje poslove i ono što bi ja mogao da vidim ili što mogu da vidi ljudi koji politički čitaju ili nešto znaju o tome, mogu da potvrde samo da su to visoko pozicionirani i bliski saradnici sadašnjeg predsjednika.
Da im je neophodna pomoć nakon povratka iz SAD-a potvrdila je i Željka Cvijanović, predsjednica entitetske vlade.
Tražimo kontakt u okviru Bijele kuće, prosto je nemoguće da vi nađete neki adekvatan kontakt u okviru State Departmenta iz više razloga. Dakle, prosto stereotipi, jedna matrica koja je zauzeta, napravljena i pokušavaju svi da vas uklope u tu matricu.
Zdravko Krsmanović, potpredsjednik Narodnog demokratskog pokreta, kaže da je nedavno Narodna skupština Republike Srpske raspravljala o lobiranju predstavništva RS-a u Vašingtonu, koje je potrošilo oko 60 miliona maraka za lobiranje u Americi, a rezultat je stavljanje Milorada Dodika na crnu listu State Departmenta.
Znači, jedan cilj im je da, koristeći iskustva iz kampanje Donalda Trumpa, dobiju izbore i zadrže vlast. A druga je tema da preko tog angažmana tih ljudi uz dodatna finansiranja pokušaju da skinu sankcije Miloradu Dodiku i dovedu ga u neku fazu da bi postao kredibilan političar na prostoru Balkana, što on sada definitivno nije.
Aleksandar Trifunović, urednik portala Buka, smatra da je angažovanje američkih lobista od strane SNSD-a i Milorada Dodika licemjerno.
Ono što je isto tako problematično je što SNSD i našim novcem plaća konstantno lobiranje u Americi, rezultat kog je predsjednik Republike Srpske na crnoj listi američkoj.
Miloš Laja, direktor Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke, kaže da je s obzirom na sva ranija lobiranja skeptičan prema onome što rade lobističke kuće.
Ja mislim da najbolje lobiranje su dobre politike. Onda u tom slučaju i nema neke potrebe za lobističkim kućama, jer nisam siguran da birači baš tako lako padaju na sve te štoseve koji im se nude. Više mislim da oni koji ne znaju, nemaju neku ideju, da se više uzdaju u te neke politike koje nude drugi, nego što to može da ima realan uticaj.
SNSD je trenutno jedina politička partija u BiH koja je u svoju kampanju uključila strane stručnjake. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Prvi put u svojoj povijesti Srbija bi mogla kupiti naoružanje i vojnu opremu od Kine. I to u sadašnjim političkim okolnostima ne bi bilo neko iznenađenje, kažu sugovornici Radija Slobodna Evropa. Priredio Zoran Glavanjić.
Bespilotne letelice, borbena vozila i raketni sistemi samo su deo arsenala Made in China, koji je u Pekingu prezentovan vojnim predstavnicima Srbije. Aleksandar Radić, vojni analitičar, kaže da je logična ova ponuda.
Mislim da njima jako stalo da se napravi neka vrsta mostobrana, da prvi put se pronađe kupac kineskog naoružanja u nekoj od evropskih zemalja.
Prema podacima sa specijalizovanih sajtova, Kina je do sada vojnu proizvodnju uglavnom plasirala u zemlje trećeg sveta, državama u Africi u kojima je već ostvarila ekonomski uticaj, gde se kao jedan od primjera navodi Zimbabve, kao i tradicionalnim mušterijama iz Azije, među kojima su Pakistan i Bangladeš. Ivona Lađevac, načelnica Centra za pojas i put svile pri Beogradskom institutu za međunarodnu politiku i privredu, smatra da bi kinesko naoružanje u Srbiji potvrdilo uspon sjajnih bilateralnih odnosa.
A Srbiji bi bila značajna takva nabavka naoružanja s obzirom na trenutno stanje opreme u vojsci Srbije, pa bismo u tom smislu imali savremenije naoružanje i imali bismo veću sigurnost zaštitu svoje zemlje.
Četiri stuba na kojima Beograd zasniva spoljnu politiku, Evropska unija, Sjedinjene Američke Države, Rusija i Kina, i proklamovana vojna neutralnost uz balansiranje vojnih vežbi sa članicama NATO-a i Rusijom, pa u posljednje vreme i nabavci tehnike sa zapada i istoka, možda su neke od ključnih stvari zbog kojih bi Srbija odlučila da svoju vojsku, koja se bazira na naoružanju sovjetske proizvodnje, dopuni kineskim artiklima.
Potpisivanje nekog ugovora u vojnoj oblasti, to bi bio jedan ozbiljan signal razumijevanja Beograda da sa Kinom treba da postoji stvarna saradnja, a ne samo deklarativna.
Smatra Aleksandar Radić. Kina kao svetska sila, kako to često ističu nosioci vlasti u Beogradu, važan je zaštitnik srpskih interesa na međunarodnom planu, prvenstveno zbog bezrezervne podrške po pitanju Kosova. Međutim, Ivona Lađevac ne misli da to može biti razlog vojnog posla sa Kinezima.
Podrška Kineza nijednim trenutkom ne dovodi u pitanje, sve i da takvi sporazumi ne budu potpisani.
Ako se moguća kinesko-srpska vojna saradnja sagleda sa tehničkog aspekta bez primesa politike, stručnjaci napominju da vojna industrija Kine predstavlja svojevrstan hibrid, jer kombinuje rešenja zapadne i sovjetske tehnologije, pa su stoga njeni proizvodi interesantni na svim stranama sveta, bez obzira na usvojene standarde. Sa druge strane, tvrde upućeni, Kina ima dve linije vojne proizvodnje koje mogu da zadovolje sve potencijalne klijente. Jedna se u najkraćem u ponudi može nazvati novo, solidno i jeftino za siromašnije i manje zahtevne klijente, a druga je proizvodnja sofisticiranog naoružanja najnovije tehnologije koje košta gotovo kao zapadno ili rusko. Aleksandar Radić pretpostavlja šta Srbiji najviše treba od Kine.
to su bespilotne letelice velikog dometa. To je sredstvo koje malo ko želi da proda na svjetskom tržištu, a Kina je razvila vrlo interesantne besplatne letjelice. Srbija želi da ima oči na nebu koje mogu da odu daleko od naše granice ako to bude trebalo u nekim situacijama da vidimo šta se dešava. S druge strane, iste takve letjelice mogu da se koriste i za borbena dejstva.
Grube procjene govore da bespilotna letjelica kineske proizvodnje može da košta par miliona dolara, a da je upravo to prioritet za srpsku vojsku govori izjava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića 29. jula, dva dana po povratku ministra odbrane iz Pekinga, na vojnom poligonu Nikinci da se sa više zemalja pregovara o nabavci tog sredstva. Vodeći proizvođači namenske industrije Kine gostima iz Beograda predstavili su i višenamenski borbeni avion JF-17, koji je Srbiji nuđen još 2010. godine. Pištolje, puške, teške mitraljeze, topove, tenkove, borbena vozila, oklopne transportere, protivvazdušne sisteme kao i višecevne bacače raketa dometa do 280 km. Tokom posete Pekingu, Ministarstvo odbrane Srbije saopštilo je da je dogovorena saradnja srpske i kineske vojske u oblasti sajber ratovanja, kao i razmjena instruktora za obuku specijalnih jedinica. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Velika Britanija i Njemačka protive se promjeni granice ili podjeli Kosova. Iz ambasada ovih država u Prištini navode da su takve opcije rizične. Istodobno, predsjednici Kosova i Srbije sve češće govore o korekciji granice ili razgraničenju. Slušamo Amru Zeineli.
Velika Britanija smatra da pozivi za korekciju nacionalnih granica Kosova i Srbije mogu biti destabilizirajući, dok Nemačka i dalje mišljenja da je pomjeranje granice rizično. U odgovoru za Radio Slobodna Evropa, ambasada Velike Britanije u Prištini navodi da je normalizacija odnosa Srbije i Kosova presudna za bezbednost, stabilnost i prosperitet obe zemlje, ali i šireg regiona. Kako se dodaje, britanska vlada vjeruje da to treba da bude osnova za priznavanje nezavisnih suverenih država unutar aktualnih granica. Smatramo da pozivi o korekciji nacionalnih granica mogu biti destabilizirajući, ističe se u odgovoru, te dodaje da će Velika Britanija nastaviti da podržava dijalog koji se vodi uz posredstvo Evropske unije s ciljem sveobuhvatnog i održivog rješenja u korist obe zemlje. S druge strane, Nemačka nije promijenila svoj stav po pitanju promjena granice između Kosova i Srbije, saopšteno iz Nemačke ambasade u Prištini. Zvaničnici Nemačke su u nekoliko navrata izjavljivali da bi podjela Kosova mogla da dovede do stvaranja potencijalnih destabilizirajućih efekata u regionu i šire, stoga je ta država kategorički protiv podjele. To je nedavno izjavio i nemački ambasador na Kosovu Christian Held. I nemački državni ministar za Europu Michael Roth je prethodno za kosovski medije izjavio da nemačka vlada smatra da Kosovo i Srbija trebaju da dođu do jednog sporazuma uz učešće Evropske unije, ali dodao da je Nemačka kategorično protiv pomjeranja granice između Kosova i Srbije jer je tako nešto rizično. Državni ministar Michael Roth, kao i ambasador Held, u različitim intervjuima su jasno izrazili zvaničan stav o dijalogu o normalizaciji odnosa. Ovim je poznat stav federalne vlade Nemačke, navodi se u odgovoru Nemačke ambasade. Predsjednik Kosova Hašim Tači je sad u nekoliko navrata izjavio da će u Briselu predstaviti inicijativu o korekciji granice Kosova i Srbije, a što bi podrazumevalo pripajanje Preševske doline Kosovu. To nikako ne podrazumeva podelu, razmenu teritorije ili autonomiju za Srbe. Razlog tome, kako je kazao Tači, je zatev politički lider Albanac iz Preševske doline da se taj deo pripoji Kosovu. S druge strane, i predsjednik Srbije Aleksandra Vučić je izjavio danas da se zalaže za razgraničenje sa Albancima na Kosovu.
Ja se zalažem i to ne krijem, ja se svakako zalažem i to je politika koju predstavljam, da li će ona dobiti podršku naroda ili ne, ja se zalažem za razgraničenje sa Albancima. To da imamo teritoriju koja se ne zna ko je kako tretira i šta kome pripada i to je uvijek izvor potencijalnog sukoba, potencijalnih nedaća i mnogo problema. Da li ćemo u tome uspjeti ili ne, to je već druga stvar. Ne zavisi od nas, rekao sam bezbroj puta, za tango je potrebno dvoje.
Američki State Department je pak bio nešto mekši po tom pitanju. U nedavnom odgovoru State Departmenta Radio Slobodna Evropa na pitanje o sve češće pominjenoj podeli korekciji granica Srbije i Kosova u javnosti, navodi se da Sjedinjene Države snažno podržavaju dijalog između Beograda i Prištine uz pomoć Evropske unije, a sada je vrijeme da strane budu kreativne i fleksibilne. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nedavno objavljeni podaci o tome koliko crnogorski parlamentarci troše na telefonske razgovore, među kojima se našao i onaj o mjesečnom računu jednog funkcionara od preko 700 eura, bili su povod da pokušamo provjeriti koliko građane košta javna administracija, prije svih vlada, njeni organi i mnogobrojne institucije, istraživao Predrag Tomović.
Crnogorski građani ne znaju koliko predsjednik vlade, ministri, direktori i njihovi zamjenici kao dio mnogobrojne vladine administracije mjesečno potroše na telefonske razgovore. Čini se da će to još neko vrijeme ostati tajna, budući da smo na adresu vlade prije 3 dana poslali upit o tome koliki su im računi za službene telefonske razgovore, da li postoje neka ograničenja i limiti u iznosu mjesečnog računa i da li su vladini zvaničnici i službenici u obavezi da dio razgovora koji su bili privatni plate iz svog džepa. Ta zatvorenost najvišeg organa izvršne vlasti u zemlji nije iznenadila Marka Sošića iz Instituta Alternativa, koji se godinama bavi pitanjima transparentnosti i odgovornosti u javnoj potrošnji. Sošić naime u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da vlada čini sve da ne dostavi javnosti podatke o tome kako troši novac građana predviđen za stavke, reprezentacija i ostali troškovi.
Kako pojedina ministarstva, kako armije generalnih direktora troše novac, odnose se prema iznosima koji su opredijeljeni za reprezentaciju, koriste službene automobile, telefone i tako dalje. Dakle, čini mi se da se tu ima dosta prostora za smanjenje neracionalne potrošnje, samo što mi ne možemo doći do detalja o toj potrošnji. Kogod je od nas pokušao da dođe do detalja o potrošnji određene budžetske linije, a dakle tu govorim ne samo o nekakvom površnom istraživanju koliko je neko potrošio za nešto i je li to puno ili malo, nego da nađemo dokumentaciju, da dođemo do izvoda, faktura, računa, ugovora na osnovu kojih su izvršena plaćanja, to je Sizifov posao.
Inače, na problem zatvorenosti, odnosno nedovoljne transparentnosti vlade kada je javna potrošnja u pitanju, u nekoliko navrata je u svojim izvještajima ukazivala i Evropska komisija. Nedavno su vijesti objavile zanimljive podatke o tome koliko crnogorski poslanici troše na telefonske razgovore i gorivo, prema kojima je potpredsjednik Skupštine Branimir Gvozdenović samo po te dvije stavke građane za period od godinu i pol koštao 11.006 eura. Računica je pokazala da Gvozdenović prosječno za gorivo troši 343, a na telefon 267 eura mjesečno. Potpredsjednik Skupštine najveći telefonski račun napravio je u januaru ove godine, kada je potrošio čitavih 720 eura. No kako je Radio Slobodna Evropa saopšteno iz Skupštine Crne Gore, razgovori predsjednika i potpredsjednika parlamenta nijesu limitirani, kao što su recimo poslanicima kojima parlament plaća mjesečne račune do iznosa 100 eura. Predsjednik administrativnog odbora Ljujić Škrelja u izjavi za Radio Slobodna Evropa pojašnjava.
Znači, što se tiče mobilnih telefona, poslanici znači imaju limit do 100 eura. Ukoliko prekorače 100 eura, iznos preko 100 eura dolazi na adresu ličnoj poslaniku i on lično plaća iznos.
Tamo imamo podatak da je gospodin Gvozdenović potrošio prilično iznad toga. Da li se to odnosi taj limit i na njega?
Ne. Na predsjednika i na potpredsjednika se ne odnosi.
Da li oni imaju neki propisani limit ili oni nemaju limitirane?
Mislim da nemaju limit jer zbog toga što postoji posjete u inostranstvu, upotreba roaminga i slično.
Dok su nam iz kancelarije generalnog sekretara Skupštine Crne Gore odgovorili na pitanje o limitu za službene telefonske razgovore, nijesmo međutim dobili odgovor na drugo pitanje, da li postoji odredba ili neki interni akt parlamenta koji obavezuje poslanike i rukovodioce da dio razgovora koji su bili privatni plate iz svog džepa. Marko Sošić iz Instituta Alternativa kaže da i pored najava vlade da će 2018. godina biti godina dodatnog zatezanja kaiša i pokušaja da se smanji javna potrošnja, troškovi reprezentacije pod koje potpadaju i troškovi za telefonske razgovore nezaustavljivo rastu.
Ako govorimo na primjer o reprezentaciji, ona je čak u 2018. godini doživjela skok u odnosu na 2017. Povećana je za nekih više od 100.000. Ili na primjer komunikacione usluge pod koje pada i mobilna telefonija. Ako pogledamo podatke o planiranom budžetu za 2018. i o izvršenom budžetu za prethodne godine, vidimo da i u 2018. je planirana veća potrošnja nego u 2017. a i 2017. je bila veća nego 2016. Tako da izgleda da sve ove stvari za koje bi bilo možda i najlakše smanjiti ih, uprava troši sve više i više.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Srbiji mjesec dana nakon početka primjene novog pravilnika o kontroli ispravnosti vozila, vozači se tome još nisu prilagodili. Zašto je nastala gotovo panika, pojašnjava Branko Vučković.
Rigorozna primjena pravilnika o kontroli i ispravnosti vozila iznenadila je mnoge vozače, koji su godišnje tehničke preglede svojih automobila doživljavali više kao administrativnu obavezu, a ne kao suštinsku provjeru sigurnosti njihovih sistema i ukupne bezbednosti. Milorad Jeftović iz Kragujevca među prvima se suočio sa novim odredbama, koje predviđaju detaljnu provjeru svih ključnih delova i sklopova na njegovom puntu starom 16 godina.
Veoma su mi iskustva loša, kako financijski, tako i zbog neprijatnosti koje sam imao, jer mi auto popuno tehnički ispravno. Što se tiče kočnog sistema, što se tiče upravljačkog sistema, jedina zamjerka je bila zato što je pukla mu farba, ali farba je pukla zbog godine. Moje auto je punto 2002. godište.
Damir Lukanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja, kaže za Radio Slobodna Evropa da još uvek traje period uhodavanja novog sistema, zbog čega i dolazi do brojnih nesporazuma.
Dešava se da vozila koje zapravo nemaju nikakav negativan utjecaj na bezbednost saobraćaja ne mogu da prođu tehnički pregled i obrnuto da vozila koje imaju neki nedostatak koji utječe na bezbednost prolaze tehnički pregled.
Jeftović kaže da je za razliku od ranijih godina za ovaj tehnički pregled utrošio više vremena i novca i ističe da je do sada provjera ispravnosti bila besplatna, a da od jula košta 3000 dinara uz dodatne troškove za majstora.
Sada što mi je tehnički pregled rade 35 minuta i svaku operaciju su moli da fotografišu. I plus što sam ja morao sve kod majstora da idem ponovo, da mi te sitne detalje iz pregla, ofarba i to je veliki još iz džepa izdatak, što nije bilo potrebno jer to nema ide što bi bezbednost saobraćaja.
Jovan Kostić, vlasnik ovlaštenog servisa za tehnički pregled iz Kraljeva, ukazuje da problem ne treba tražiti u pravilniku i kod izvođača kontrole ispravnosti, već u starosti voznog parka u Srbiji i tradicionalno lošem održavanju.
Problem je u Srbiji samo starost automobila i naravno problem je naša svet. Jer mi nemamo svest da smo mi učesnici u saobraćaju i da smo kamikaze na putu ako smo neispravni. Ljudi voze neko vozilo 7-8 godina i nikad ništa nisu promenili na njemu.
Procenjujući benefite i sporove koje je doneo početak primjene novih pravila, Milan Vujanić, penzionisani profesor saobraćajnog fakulteta u Beogradu, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Jer je sad napokon sprečeno registrovanje vozila na časnu reč, što je bilo samo sa saobraćajnom dozvolom registrovali vozila. Dolje su pooštreni kriterijumi, ali mislim da su neki od kriterijuma pooštreni na način da su suprotnost toga mi, ja sam sad u velikoj dilemi kome smo mi dali da vrši tehnički pregled. Komu dao pravo da se igra s građanima?
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Lingvista Ranko Bugarski, profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu, za naš program komentariše najavljene izmene zakona u Srbiji kojima se propisuje obavezno korišćenje ćirilice i kaznama u slučaju da se ne poštuje to pismo.
Ovo kako je predstavljeno, to više liči na progon latinice nego na čuvanje ćirilice. Pitanje je da li baš na ovaj način treba država da interveniše u jednoj materiji koja je izuzetno osjetljiva. Ćirilica nije pougrožena koliko se sada predstavlja. Ako je ćirilica iz određenog broja vrlo poznatih i jasnih razloga tokom posljednjeg veka donekle prepustila deo svog prostora latinici, to je proces koji se ne može sad naknadno poništavati. Ali takvo širenje domena latinice još uvijek ne znači da će ćirilica, ako se ništa drastično ne preduzme, biti potpuno potisnuta, da će nestati, da će maltene u budućnosti moći da se nađe samo na grobljima. Naravno da su oba pisma srpska, ceo jedan vek, veliki broj Srba i u Srbiji i van nje prihvatio je ova dva pisma, oba kao svoja. Pismo kojim se neki jezik služi jeste i pismo toga jezika, iako se i drugi jezici pišu tim istim pismom.
zašto.
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
Sledi most u kome se razgovaralo o tome kako Milorad Dodik želi da zaradi predizborne poene na negiranju genocida u Srebrenici. Sagovornici su Zdravko Krsmanović, opozicioni poslanik u parlamentu Republike Srpske, i Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava. Bilo je reči o tome zašto Dodik traži da se poništi izveštaj vlade Republike Srpske o zločinu u Srebrenici, koji je usvojen pre 14 godina, šta je Dragan Čavić, tadašnji predsjednik Republike Srpske, rekao povodom usvajanja tog izveštaja, zašto nakon usvajanja tog izveštaja nije krenuo proces pomirenja u Bosni i Hercegovini, kako je Dodik 2007. javno priznao da je u Srebrenici počinjen genocid, pa je potom to godinama negirao, kako vlast plaši pripadnike Vojske Republike Srpske, koji su se 1995. godine nalazili na području Srebrenice, da će biti uhapšeni, uz poruku da ih jedino može zaštititi Milorad Dodik, kao i o tome da li će poništavanje izveštaja o Srebrenici doneti glasove Miloradu Dodigu na oktobarskim izborima. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto Milorad Dodik želi da poništi izveštaj vlade Republike Srpske o događajima u Srebrenici, koji je usvojen 2004. godine. U tom izveštaju, koji je sačinila specijalna komisija, kaže se da je u periodu od 10. do 19. jula 1995. godine u Srebrenici likvidirano više hiljada Bošnjaka na način koji predstavlja teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava. Naši sagovornici su Zdravko Krsmanović, narodni poslanik i potpredsjednik opozicionog Narodnog demokratskog saveza, i Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sedištem u Bijeljini. Gospodine Krsmanoviću, zašto je Miloradu Dodiku taj izveštaj zasmetao tek danas, 14 godina nakon njegovog usvajanja? On je na vlasti u Republici Srpskoj neprekidno već 12 godina. Mogao je do sada da ga poništi 10 puta.
Pa evo, ja sam kao narodni poslanik dobio materijale za zakazanu posebnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske za 14. avgust, i iz materijala koje smo dobili, a čiji je inicijator ove posebne sjednice predsjednik Republike Milorad Dodik, dobio sam obrazloženje da je neposredan razlog za razmatranje ovog izvještaja taj što su majke Srebrenice njemačkim vlastima predale spisak od 22.000 Srba koji su poimenice navode da su učestvovali posredno ili neposredno u događajima oko Srebrenice, i da se traži istraga za svih tih 22.000 ljudi, i da još ima neki tih argumenata koji mogu da se na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske razmatraju, i to je navedeno kao neposredan povod. Međutim, ono što niko ne može da se otme utisku, da je ključni razlog za ovo aktualiziranje izvještaja vlade Republike Srpske o Srebrenici primicanje opštih oktobarskih izbora, gdje prema svim sagledavanjima Miloradu Dodiku nije baš najbolja situacija, posebno zbog događaja oko ubistva Davida Dragičevića, studenta u Banja Luci, koje je apsolutno na neki način se pripisuje da ima pečat institucija Republike Srpske, i u fazi ubistva i u fazi pokušaja prikrivanja zločina, što na neki način njega uvodi u jednu vrlo neprijatnu situaciju pred izbore u oktobru u Bosni i Hercegovini. On je kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i pokušava na temi Srebrenice, koja je objektivno jedna od najtežih tema za razgovor između Srba i Bošnjaka zbog pokušaja nametanja kolektivne krivice ili kolektivne žrtve, on pokušava na taj način da što je moguće više polarizuje Srbe i Bošnjake i ne bi li ostvario na neki način na toj nacionalnoj ravni prednost u odnosu na svog protukandidata i opet pokušao na neki način da dobije izbore, iako to miriše sve na scenarij od prije dvije godine kada je raspisao referendum o Danu Republike, a onda je taj referendum proglasio anketom, tako je se stiče utisak da i ovaj izvještaj koji će se razmatrati na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske ima rok upotrebe do 7. oktobra kada su raspisani izbori, a šta će poslije toga biti, o tome možemo samo da nagađamo.
Gospodine Todoroviću, kako je vaše mišljenje, zašto je Milorad Dodik baš danas, 14 godina nakon usvajanja tog izveštaja, traži poništavanje tog izveštaja?
Pa mislim da u suštini možemo reći da je sve to vezano sa izborima, sa pragmatičnim političkim potezima koje on očigledno donosi, bez obzira koliko kritika sa raznih strana dolazila na njegov račun, iako želimo razgovarati o svemu krajnje ozbiljno. Ovaj njegov potez može biti ona mala prevaga na oktobarskim izborima, jer je sa sigurnošću možemo utvrditi pitanje Srebrenice jedno od najbolnijih pitanja u Bosni i Hercegovini pa i u regionu, oko koga postoji duboka polarizacija i gdje nažalost u proteklih 20 i nekoliko godina u Bosni i Hercegovini zaista je urađeno veoma malo ili skoro ništa u procesu suočavanja sa istinom, u procesu prihvatanja odgovornosti za vrlo bolne stvari koje su desili i na neki način taj izvještaj komisije koju je formirala Republika Srpska, koji je u to vrijeme 2004. godine bio jedan, ja bih rekao, hrabar i značajan iskorak, nije dugo trajao, ostao je bez nečega što smo očekivali da taj proces bi trebalo i može da prati, a to je široki i snažni proces u Republici Srpskoj koji bi uključivao u potpunosti i institucije i civilno društvo i medije i univerzitet i školstvo i tako dalje. To se jednostavno nije desilo. Taj izveštaj komisije je kasnije u više navrata dovođen u pitanje, relativiziran, pa mi trebamo se podsjetiti da je i Vlada Republike Srpske izdvojila 1,5 milijuna maraka, koliko imam informaciju iz medija, za jedan više nego kontraverzan izvještaj također vrlo kontraverznog čovjeka koji je na neki način odnekle, što bih rekao, došao iz svijeta, iz Holandije, mislim, i ovdje je napravio jedan izvještaj koji je zapravo mnogo više pratilo zloupotreba financijskih sredstava. To je jedan od tih pokušaja relativiziranja zločina, to je jedan od pokušaja dovođenja zapravo u pitanje svega što se tamo desilo i na neki način nezvanična negacija izvještaja komisije za Srebrenicu. Mislim da je Dodik sigurno ne sam, vjerovatno sa grupom eksperata koji ga prati, koji se itekako angažuju u procjenama onoga što je potrebno uraditi da bi se dobili izbori 2018. godine u oktobru i da su oni napravili procjenu da je ovo jedan od poteza koji će mu donijeti, hajde da kažem, najmanje 22.000 glasova, a i više. Međutim, šta samo po sebi ta informacija o tome da je neko udruženje, nevladina organizacija, pa čak i institucija njemačkim vlastima ili njemačkom tužiocu predala neki spisak koji zapravo nije bio nikakva tajna i koji sam po sebi zapravo ne predstavlja ništa puno ni značajno. To je spisak ljudi koji su bili u vojsci Republike Srpske i od kojih većina zapravo nije bila angažovana na području Srebrenice u to vrijeme kada se to dešavalo. U javnosti se plasira niz kontraverzi, počev od ovoga Dodikovog poziva svima onima koji misle da se nalaze na tom spisku ili znaju da se vrati iz Njemačke i da ne putuju nigdje jer bi mogli biti uhapšeni van Republike Srpske. Otvara se puno zapravo kontroverzi, plasiranja poluinformacija, dezinformacija, sve ovo što se dešava treba gledati u suštini duboko vezano za izbore koji nas očekuju u oktobru.
poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto Dodik želi da poništi izveštaje o zločinu u Srebrenici koji je vlada Republike Srpske usvojila pre 14 godina. Sagovornici su Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava, i Zdravko Krsmanović, opozicioni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Krsmanoviću, vi ste nedavno rekli da ovim potezom, to jest poništavanjem izveštaja, Dodik želi da diskredituje predsjednika vaše stranke Dragana Čavića, koji je u vreme donošenja izveštaja bio predsjednik Republike Srpske. Gospodin Čović je, ja bih samo podsjetio, tada povodom usvajanja tog izveštaja izjavio kao čovjek i Srbin, kao otac, brat i sin, a tek onda kao predsjednik moram reći da su ovih 9 dana srebreničke tragedije sramna stranica istorije srpskog naroda. Gospodine Krsmanoviću, zar se bilo šta može zameniti ovoj izjavi?
Pa istina je da je Dragan Čavić, tada predsjednik Republike Srpske, čovjek koji je istinski pravi državnik i pred oktobarske izbore figurira kao kandidat za predsjednika vlade ukoliko Savez za pobjedu ostvari pobjedu za predsjednika Republike. Njegova ličnost i taj državnički pristup očito je da u ovom momentu ne odgovaraju nacionalističko-populističkim stavovima Milorada Dodika, koji samo pokušava da ostvari ono što se zove izborna pobjeda kako bi se spasio sebe i svoje tajkune od onoga što ga neminovno slijedi ukoliko izgubi ove izbore, a to je zatvorska kazna za ogroman kriminal i korupciju i sve ono loše što je urađeno u Republici Srpskoj. Ono što je u ovom momentu bitno za Srebrenicu jeste da Dragan Čavić nijednog momenta nije rekao je li genocid, nije genocid, jer nije on taj ni sudija, ni tužilac, niti neko ko presuđuje, niti porota, ali je sigurno ljudski, dostojanstveno dao karakteristike onoga što se dešavalo i kao predsjednik Republike u ime svog naroda skrenuo pažnju da takve stvari zaslužuju osudu. Ništa se ljudski ne može zamjeriti Draganu Čaviću i svemu onome što radi kao političar, kao državnik i na kraju kao čovjek. Ali sigurno je da u ovom momentu Milorad Dodik apsolutno ne razmišlja tako. On je nekad bio dašak svježeg vjetra na Balkanu, on je bio taj koji je bio miljenik američke administracije, a sada je na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država i sada je čovjek pod sankcijama i koji pretenduje ponovo da se kandiduje za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, iako tu državu negira. Očito da je to čovjek koji u političkom smislu pravi vratolomije, od socijaldemokrata postaje veliki šovinista i nacionalista, a sve u cilju ostani na vlasti po svaku cijenu i uprljaj ono što je i dobro i vrijedno i obračunavaj se sa svojim političkim neistomišljenicima na način koji apsolutno je makijavelistička teorija, cilj opravdava sredstvo. Ne bira sredstva, ne bi li ostvario pobjedu u oktobarskim izborima, a da li će mu ta podvala uspjeti, to ćemo da vidimo.
Gospodine Todoroviću, kako vi gledate na ovu izjavu gospodina Dragana Čavića, koju je on dao 2004. godine povodom usvajanja izveštaja o Srebrenici?
Ta izjava je svakako u tom trenutku bila više nego ljudski i politički hrabra, zaista dostojanstvena. I ona je trebala na neki način da bude novi početak odnosa u Bosni i Hercegovini, ja bih rekao i novi početak odnosa političkih lidera spram zločina koji su se desili u Bosni i Hercegovini. Nažalost, ta šansa nije iskorištena i čini nam se zapravo da taj proces nije podržan ni od domaćih aktera, ali nažalost, ni od međunarodne zajednice.
Gospodine Krsmanoviću, koliko znam, Milorad Dodik, koji danas na sva usta negira da se u Srebrenici dogodio genocid, bio je jedan od prvih političara u Republici Srpskoj koji ga je priznao. On je 2007. godine u emisiji Centralni dnevnik rekao, citiram, ja znam savršeno dobro šta je bilo. Bio je genocid u Srebrenici. To je presudio sud u Hagu i to je nesporna pravna činjenica.
Pa nije prvi put da Milorad Dodik sebe pobija. Jednom kaže jedno, onda poslije toga potpuno promijeni svoje stavove. Nekad je on bio taj prvi disident Republike Srpske kada je bio narodni poslanik u prvom sazivu Narodne skupštine Republike Srpske na Palama. Pa onda do njegovog angažovanja na izbacivanju predsjednika Republike Srpske Nikole Poplašina iz njegove kancelarije. Dolazak na tenkovima Esfora i preuzimanje svih medijskih kuća i svih medijskih stanica sa samo dva poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Da onda poslije toga i poslije svih krivičnih prijava koje su njega bile i vezane i vodili se sudski procesi u prvom mandatu kad je bio predsjednik vlade od 98. do 2000. godine, svaki put je nalazio način da uz pomoć međunarodne zajednice dođe u poziciju da ponovo osvoji vlast. I imam utisak da je ovo što se sada pokušava 14. augusta uraditi u Narodnoj skupštini Republike Srpske jeste da se ta atmosfera 90-ih ponovo vrati na ove prostore i da se onda ponovo pravi atmosfera jedan narod, jedan lider, jedan vođa, a mi svi znamo u istoriji kako je to se zvalo i kako se to na kraju završava.
Gospodine Todoroviću, kako je vaše mišljenje, zašto je Dodik 2007. godine pričao jedno, znači priznao je genocid, a nakon toga govori sasvim drugo i negira genocid?
To ne treba da nas iznenadi, to je nešto što je tipično za većinu političara na prostoru bivše Jugoslavije. Ono što treba da nas zabrine je zapravo reakcija građana na to. Postavlja se pitanje kako je moguće da veliki broj građana, tako ja bih rekao naivno, vjeruje političarima, kada ne treba zaboraviti da su neke stvari govorili prije 2, 3 ili 5 godina, a onda su tu priču potpuno promijenili i umjesto da budu kažnjeni uskraćivanjem povjerenja na izborima, mi vidimo da im te manipulacije sa građanima prolazi. Ali ono što nas također iznenađuje, da te manipulacije prolaze i sa predstavnicima međunarodne zajednice.
Da se vratimo sada izveštaju o Srebrenici. Gospodine Krsmanoviću, opozicija kaže da ako bi trebalo da neko poništi izveštaj, da bi onda morala to da uradi vlada koja ga je usvojila pre 14 godina, da skupština nema nikakve veze s tim. Međutim, Dodik insistira na tome da ga poništi skupština. Zašto je Dodiku toliko važno da ga poništi skupština? Recimo, on je mogao mirne duše da kaže premijerki Željki Cvijanović da ga poništi na sednici vlade i ona bi to uradila, a on međutim insistira na skupštini.
Pa to je suštinsko pitanje za nas u opoziciji i to je i pitanje da li ćemo mi toj sjednici Narodne skupštine uopšte i prisustvovati. Jer očito je da vi idete na sjednicu Narodne skupštine, a da nemate stav vlade. Apsolutno stava vlade nema, niti ima prijedloga šta će izaći sa te skupštine. Ovdje apsolutno se nigdje ne navodi šta je to što je netačno u prvom izvještaju. Uopšte se nema prijedloga zaključaka šta je cilj te sjednice Narodne skupštine Republike Srpske. I tačno je da ima samo političku boju vezano za izborni proces i da 22.000 ljudi čija su imena navedena u izvještaju o Srebrenici su bili pripadnici Ministarstva odbrane Republike Srpske koje je gravitiralo tom području prema Srebrenici u periodu juli 10. do 19. juli 95. godine, da je to cilj da se ti ljudi, njihove porodice na neki način okrenu ka Miloradu Dodiku kao čovjeku koji štiti njihovu bezbjednost. Zato je suštinsko pitanje kako će se vlada izjasniti po ovom izvještaju, jer mi ćemo na tome insistirati. I to je ključna stvar koja pokazuje da ovdje apsolutno nema novih momenata, da taj Karganović koji je radio te famozna istraživanja i pravio taj historijski projekat Srebrenica, uzimao milione, a da nije plaćao nikakve poreze i protiv koga se vode krivične prijave. Jesu to ti novi momenti koji su nešto novo što treba da se razmatra i koji krucijalno mijenjaju atmosferu oko tog izvještaja? Ne. Ovdje apsolutno se ne navode koji su to novi momenti, šta je to novo, niti imamo sa vlade i zato ovo dobija tu boju i taj prizvuk. Da ovo je samo cilj da se na neki način vraćamo ponovo u 90. da destabilizujemo ovaj prostor, da pravimo atmosferu straha i da pokušamo da koristimo sve moguće državne resurse u izbornom procesu. U ovom slučaju to je institucija Narodne skupštine Republike Srpske i pokušaj da se kroz strah 22.000 ljudi i kroz tu atmosferu nacionalnog naboja da se dođe u poziciju da se ostvari izborna prevaga.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto Dodik želi da poništi izveštaj o zločinu u Srebrenici koji je vlada Republike Srpske usvojila pre 14 godina. Sagovornici su Zdravko Krsmanović, opozicioni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, i Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Todoroviću, po vama zašto je Dodiku toliko važno da ovaj izveštaj poništi Narodna skupština?
Zbog toga što bi to trebalo upravo da izgleda kao pozorišna predstava u Narodnoj skupštini, gdje bi se pokazalo ko su pravovjerni, a ko su izdajnici. Evo, to je jednostavno ogoljeno, ta priča. Dakle, trebalo bi, znači, sada pred izbore napraviti tu vrstu diferencijacije i mislim da je na ovaj način zapravo Dodik opoziciju doveo vrlo, vrlo nezgodan položaj. Znači, imaju dvije varijante od kojih se ne zna zapravo koja je gora. Ja sam imao priliku razgovarati sa mnogim građanima ovdje u Bijeljini i u Banja Luci. Ja bih rekao čak 95% građana Republike Srpske ne razumije o čemu se radi. Oni imaju tu vrlo jednostavnu, ogoljenu informaciju da je neko predao tamo nekom njemačkom, jeli, famoznom tužiocu ili pravosuđu pisak od 22.000 ljudi i da će sad krenuti neka vrsta hapšenja kao što je Dodik i najavio. I ljudi sada vide Dodika kao jednu vrstu zaštitnika, kao hrabrog čovjeka, dakle, koji imao snage da kaže ne, koji imao snage da ustane u zaštitu tih 22.000 ljudi, i otprilike tih 22.000 ljudi i članovi njihove porodica će sigurno dati glasove u oktobru onome koga smatraju svojim zaštitnikom. I ta javna predstava u Narodnoj skupštini Republike Srpske, otvoreno govoreći, jedna besmislena predstava, zapravo dubo koja je osmišljena i povezana sa izborima i donijeće rezultate kao što su u proteklim godinama mnogi takvi slučajevi donosili, koji su pametnim ljudima izgledali prosto nevjerovatni, sumanuti, ali na bosansko-hercegovačkom tlu i takvi potezi se pokazali su zapravo politički itekako profitabilni.
Gospodine Krsmanoviću, kako se onda opozicija može suprotstaviti ovom Dodikovom triku, koji, kako kaže gospodin Todorović, može čak i da odluči izbore?
Pa nismo mi toliko kao opozicija slabi. Ja ću samo napomenuti da smo mi prije 3,5 godine, 4 pobjedili za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine kada je Mladen Ivanić pobjedio Željku Cvijanovića. Milorad Dodik prije 4 godine bio je najjači, bio je predsjednik vlade, pa je uspio samo za 1,5% pobjediti Ognjena Tadića za predsjednika Republike. A koristio se istim metodama. Ljudima je isto tako dogorelo do nokata i ne mogu da više trpe nepravdu. Ne mogu da trpe više da im narkoklanovi u Ministarstvo unutrašnjih poslova ubijaju djecu. Ne mogu više ljudi da trpe da više nikad neće vidjeti svoje unučiće, jer je iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine egzodus ljudi za odlazak vani. Mladi ljudi odlaze. Ovo postaje samo zemlja staraca. I to je ono što mi sada pokušavamo, da ne dozvolimo tu zamjenu teze i da se ponovo putem jednih pozorišnih predstava, što je odličan izraz, ovo je jedan pokušaj pozorišne predstave režirane u Narodnoj skupštini Republike Srpske, da se jedna tako važna institucija, najveći zakonodavni organ, koristi u izbornom procesu. I to na način koji je potpuno neprimjeren bez stava vlade.
Gospodine Krsmanoviću, a dobro, kako vi kao opozicija možete razuvjeriti ovih 22.000 ljudi koji su na tom nekakvom spisku da njima ne preti nikakvo hapšenje i da tu nema Dodik šta da ih štiti? Kako ih možete razuvjeriti u to? Kako možete razotkriti taj trik?
Zato što mi imamo jake partijske infrastrukture. Vi znate da u tom periodu 95. godina SDS je bio na vlasti i to su sve maltene njegovi članovi. Ako oni nemaju povjerenja u svoju političku partiju, već trebaju čekati Milorada Dodika da ih štiti, ja sam duboko ubijeđen da ti ljudi su svjesni pokušaja trika. Zašto se to otvara upravo sad 60 dana pred izbore? Zašto se o tome nije ranije pričalo? Zašto nema stava vlade? Kako to Milorad Dodik, koji je jedan dezerter 90. godina bio i švercovo cigare po Bosni i Hercegovini i po Srbiji, ostvarivao lične interese, sad dezerter postao taj najveći patriota?
Gospodine Todoroviću, a kako Dodik uspeva, evo dobro, sad smo vidjeli ovaj trik, kako on uvijek uspeva pred izbore da nametne nacionalne teme. Kako on uspe da izbegne da se raspravlja o nezaposlenosti, o malim platama, o penzijama, o siromaštvu, o korupciji, što svakodnevno pogađa ljude? A on im stalno priča da je Republika Srpska ugrožena i da je srpski narod ugrožen.
Nažalost, nije teško u Bosni i Hercegovini uznemiriti duhove rata, nije teško povrijediti veoma bolne i nezaliječene rane i to je samo pitanje bezočnosti političara. Građani žive u siromaštvu, građani žive pod jednim, ja bih rekao, medijskim terorom javnih emitera, neću reći svih naravno, ali sa radio televizije Republike Srpske slobodno možemo reći teroriše građane Republike Srpske lažima, neistinama, medijskim fabrikacijama i u tom jednom haotičnom stanju, stanju nesigurnosti sa puno emocija, nije čudo da se strahovi, mržnje, nepovjerenja svih ovih 20 i nešto godina održavaju kao ključni moment održavanja na vlasti. Jer vi u Bosni i Hercegovini, bez obzira koliko loša i katastrofalna ekonomska situacija bila, možete pažnju građana od te katastrofalne ekonomske situacije u kojoj se nalazimo odvratiti na taj način što, na primjer, u Republici Srpskoj dovoljno je da pomenete neke izjave Nasera Orića, na primjer, ili u federaciji nekih drugih simbola nekog vremena ili nekih događaja i onda mediji postaju prepuni toga, internet postaje prepun toga i nažalost glave i mozgovi i misle ljudi postaju na neki način ispunjeni strahovima, mržnjama, željama za osvetu, nesigurnostima, vrlo visokom, ja bih rekao, spremnošću za agresivnost i tu vidite bezočnost političara koji su spremni da beskrupulozno manipulišu, lažu samo da bi se održali na vlasti i da bi sutradan tim istim građanima koji su glasali za njih krali novac iz džepova, otimali novac. Evo, to se radi u ovom trenutku u Republici Srpskoj i to prolazi.
Gospodine Todoroviću, vi ste rekli da će poništavanje izveštaja u Srebrenici imati snažan uticaj na oktobarske izbore. Da li bi to moglo doneti pobedu Miloradu Dodiku?
Samo otvaranje ove teme je već donijelo, po mom mišljenju, ogroman broj glasova Miloradu Dodiku. Refleksije toga na građane u Republici Srpskoj, na obične ljude je zaista izuzetno velika i ja mislim da je to jedan od vrlo važnih momenata. Duboko sam uvjeren da ih je Milorad Dodik spremio još i da će biti još ovakvih iznenađenja kako se bude približavao oktobar. To je sigurno nešto što mu donosi značajnu prednost, ali i što otvara niz pitanja. Evo, jedno od ključnih pitanja je šta radi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Čime se to bavi OSC ako OSC ne zna, evo, da se u ovom trenutku kupuju izbori u Republici Srpskoj u mnogim malim mjestima, kupuju ih onaj ko ima novac, dakle neće ih kupovati onaj ko nema novac. Ne mogu izbori biti pošteni ako se stavi institucija Narodne skupštine Republike Srpske u svrhu predizborne kampanje. Ne mogu izbori biti pošteni ako jedna strana u potpunosti kontroliše i ima u vlast javnog emitera koji dezinformiše građane i koji je zatvoren za opoziciju ili za svako kritičko mišljenje. To je nešto o čemu međunarodne organizacije treba da govore. To je nešto gdje treba međunarodna zajednica da ima jednu vrstu odgovora, prije svega opet mislim na Evropsku uniju. I mi to ne vidimo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Krsmanoviću?
Pa meni najviše je smetalo inače sama kandidatura Milorada Dodika za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, države koju on ne prizna, koju on negira, koju on ponižava, koju on vrijeđa. Zamislite vi dokle ide taj nihilizam i taj bezobrazluk da vi se kandidujete za predsjednika države koju ne priznate i čiju budućnost ne vidite. To je ponižavanje svih normalnih ljudi. I ako se na takvim stvarima ćuti i ako se dozvoljava da se izbori pokradu, pored svega što je navedeno, neslobodnih medija, straha, to su ogromni novci javnih preduzeća koji se krediti uzimaju da bi se ovi izbori kupili. I onda kad se sve to gleda, onda je logično da u ovom slučaju to može imati ako se ne reaguje od demokratskih institucija i svih onih koji se zalažu za Bosnu i Hercegovinu kao državu, kao svoju državu koju vide kao budućnost gdje će odgajati svoju djecu i svoju unučad, onda to apsolutno u ovom momentu je veliki problem za Bosnu i Hercegovinu. Zato ja isto tako smatram da međunarodna zajednica mora da ovo stavi u svoj fokus i da Bosna i Hercegovina, koja je sada u srcu Balkana najveći problem, svi ostali idu u svojim putem. Crna Gora je već ušla u NATO, Makedonija je već na putu riješi svoje probleme, Srbija grabi prema Europskoj uniji, Hrvatska je već u Europskoj uniji, ovo ostaje crna rupa na karti Balkana i jednostavno to se mora spriječiti.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Todoroviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Krsmanoviću.
Hvala i vama i sve najljepše.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava, i Zdravko Krsmanović, opozicioni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.